У вікнах вілли не світилося, всі, видно, вже спали. І дівчина з Роману теж. Батьки були раді, що я повернувся, і водночас дуже нещасні, бо з кожною годиною нам загрожувала дедалі більша небезпека. Обоє, і мій кремезний батько, і дрібненька мати, спакували багаж вигнанців, щоб першої ліпшої хвилини могли вирушити в дорогу, яка вела у невідомість. Я розповів батькові, що розказував Рахміель Гельгот про Польщу, і повідомив своє рішення, що нікуди не поїду. Батько нічого на те не сказав, а мати тихо плакала, ледь погойдуючись у своєму жалю, і весь час повторювала: «А куди ж ти поїдеш, га? Скажи, куди?» Цього ще не знав навіть я. Ми разом утішали одне одного, що 2 дні матимемо спокій, бо завтра мала бути Страсна Субота, потім Великдень, а відтак обливаний понеділок. Не станеш, християнська держава, грішити у такі великі свята. Однак виявилося, що депортація євреїв – не гріх. Я ще спав, коли вранці у наші двері різко постукали. Напівсонний я подумав, що так може стукати тільки хтось дуже самовпевнений. Я почув, що батько пішов відчиняти. Потім він підійшов до мого ліжка, нахилився наді мною і тихо сказав: «Прийшли по тебе, довідалися, що ти вдома. Хтось мусив тебе побачити. Можливо, їм не вистачало когось для повного рахунку. Цього ж жандарма я не знав. У гардійській уніформі був добрий наш знайомий перукар. Цивільного зі списком у руках я впізнав також. То був чиновник із краєвого суду. «Ви мали поїхати ще з першим транспортом», – сказав він діловим тоном. Він мав офіційний дозвіл на подорожування. Потім його тут не було, через те й не зміг поїхати з тим транспортом. «Ніякого наказу він не порушив», – пояснила мати. «Не поїхав з першим, то поїде з другим, а як не з другим, то з третім або з 10-м, але все одно поїде. На насіння тут у нас не залишиться. Такі чоловіки, як він, потрібні там», – співчутливим голосом продекламував чиновник із краєвого суду і закреслив у списку моє прізвище. Мати нашвидкуруч вкинула у стару валізу кілька сорочок і якісь харчі. Потім відвернулася до стіни, вперлася у неї чолом і тихенько заплакала. Батькові дозволили йти за мною аж до жандармського відділку. Однак до середини його вже не пустили. Він цілих 3 години чекав на дворі, щоб провести мене до близької залізничної станції. Розмовляти ми вже не могли. У жандармському відділку, крім мене, зібрали ще кількох дівчат та юнаків. Нас вели дорогою, як злочинців. Батько йшов тротуаром разом з іншими батьками та родичами заарештованих, щоб, бодай так, на відстані супроводити нас і бачити ще якусь хвилину. На станції нас 2, мешканця Банської Бистриці Йозефа Рінгвальда і мене, завели до окремого купе вагона, решту загнали до інших вагонів. За яким принципом нас розподіляли, я не знаю. Дівчат буцімто везли до патронки, решту – до Жиліни. Нас – ні. Я просив батька, щоб він не чекав відходу поїзда, щоб ішов додому до матері. Він мовчки кивав головою, проте й далі стояв під вікном вагона. Мене це дратувало, бо він тільки затягував наше прощання, під час якого нам уже не було чого сказати один одному. Поїзд повернув за стрілками, і батько зник мені з очей. Тоді, на Бистрицькій станції, я бачив його востаннє. Це вже був не мушкетер. Це вже був пригнічений горем чоловік, хоч своїм високим зростом іще перевищував інших. Через той його високий зріст я міг виразніше бачити його сум. Невдовзі обох, і батька, і матір, відвели в двір єврейської школи на вулиці Лазовній, звідки їх відправили до Жиліни, а звідти через прикордонне село Звардонь кудись під Люблін, нібито на вірну смерть. Моє життя розкололося на дві половини. Перша з них відкололася від нього, як відколюються брили від айсберга. Звістка про їхню сумну долю застала мене вже в таборі серед в'язнів, кожен з яких втратив когось зі своїх близьких, отож я не мав кому й пожалітися. Про брата мені теж нічого не було відомо. Я зачекав, поки споночіє, а тоді тихо заплакав, уткнувшись обличчям у солому. У горній штубні нас пересадили в інший поїзд. До Привідзи ми прибули увечері і не мали де спати. Мабуть, тут іще лишилися якісь євреї, то нехай вони вам допоможуть, сказав жандарм, який супроводжував нас зовсім вільно і більшу частину дороги проспав. Ми постукали до Геймана. Геймани володіли консервним заводом овочів, і нам сказали, що для них зробили виняток, що в них завжди зупиняються євреї, яким немає де переночувати. Нам відчинив люб'язний і заспаний Гейман, один із багатьох гейманів. Завів нас до кімнати на першому поверсі і приніс кілька килимів укритися.